Киш Шарык. Привет всем! Что ты ищешь? Твои наушники у тебя там. Это, кажется, мои. Ой, салемушка. Салам пополам. Привет. Прикиньте, я тунгышай не делала почти месяц. Вообще, мен тунгышайларымсыз қалай жүрсіңдер? Қалай вообще? Қалай өмір сүрсіңдер мен тунгышайларымсыз? Привет, привет, сэм. Түрлетіндер, чай ішеміз. Жырқылдап, күліп-күліп концерттен келатырмын. Осы қатын молодец е, дейді. Дұрыс айтасын е. Рахмет. Да ты чё, Құралай? Привет. Міне, мына чашкының наклейкісі алынды, жуылды. Меруерт, қош келді. Рахмет. Привет. Давай, тял. Бір айдан бері жиналып қалған. Жаңағы нерв тонататын, қанды шеттін, сондай жынды қоздыратын сұрақтар дайын болса қойындар. Привет. Привет. Что обсуждать будем? Все, все. Вообще на моих эфирах рулите вы. Будем обсуждать все. Сіз сияқты көш болғым келеді. Болса, Айнұр не ауыз жүрсің, 89 жылғы кесін өзің. Қандай концертке бардыңыз? Нұрмұханның стендапына бардым, творческий вечеріне. Аха-ха, қобыз тартатын. Чтобы достичь успеха, обязательно не прощать родителей. Чтобы достичь успеха, надо работать. Я нервно на этот срок косишь, Сабира. Ой, молодец, Азиза. Рахмет. Энергия жоқ, не істеуге болады. Қаз көктемде это, наверное, нормально. Қатты өздеріңді қинай бермеңдер. Сіздің ойынша келін қандай болу керек? Келін – это просто келін. Жалпы, ана TikTok-та бір күшті, бір тарихты, ондай бір күшті ғып түсіндіріп айтатын бір қызының аккаунтын көріп қалдым да кеше. Рассказывает о том, негізі жалпы келіннің қазақ отбасылардағы келіннің орнын тарихи түрде түсіндіреді. Мысалы, біздер көшпенді кезде, біз көшпенді болдық қой. Көшпенді кезде келін никогда бір киіз үйде ата енемен тұрмаған. Олар бөлек киіз үйде тұрған, соответственно, шығатын есіктер бөлек болған. Потом начинается, біз енді көшпенді халық болғаннан кейін Советский Союзға кірген кезде бізге амал жоқ, біз отырықшы халық болуға мәжбүр болдық. Одан бөлек жаңа нелер басталды, соғыстар басталды, үйде ұл бала болмайды, еркектердің бәрі соғыста. И бүкіл тіршілік, бүкіл жауапкершілік әйелдің мойнына ілінеді. Сонда ене мен келіннің, ене мен қыздың, шешелердің мойнына ответственность ілінеді. Сосын бұрынғыдай бөлік-бөлік киіз үй деген жоқ. Уже отырықшы ел болғаннан кейін, Советский Союз болғаннан кейін, уже біз жер үйге немесе квартирларға көштік. Так как народ бедный, не істейміз, квартирлар кішкентай. Кішкентай квартирларға, кішкентай үйлерге. Сөйтесінде начинается травля друг друга. Бір-бірлерін жаңағыдай сидырмау, бір-бірлерін сынау. Сосын жаңағы еркекпен еркектер жалпы соғыста көп өлгеннен кейін, дефицит болғаннан кейін олардан да басыңа шығару. Ойбай, 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 осы сен тұрма, сен үшін қызмет етейік, еркек ол пірін деген сияқты әңгімен бәрі сол кезде шыққан. Потому что они же были в дефиците. Сейчас же нет такого, ребята. Сейчас такого нету. Қазір енді максимально, мысалы, ол кезде сол советтің кезінде жалпы арендаға шықсаң да бөлек тұру деген мәселе ол кезде в аренду квартиры не сдавались, в ипотеку квартиры не давали. Қазіргі кезде вообще смысла нету ата енемен бірге тұру, нету смысла. Жас қой ата ене қазір. Бізде оны дұрыс көрмейді. Келін келсе болды, это домашний жаңағыдай не бесплатный жаңағы рабочая сила деп қабылдайды бізде ше. Сөйтеді, келді ма, бітті, тойдамын, бет ашар, бетімін орамал бетіп ашылды, все, иди посуду мыть,
там 150 человек, 150 человек пожрали, там, да, там, не знаю, жеп, ішіп, шашып кетті, да, и келін ходит, жаңа түскен, осы үйге жаңадан келген біреудің қызы жүреді ыдыс жуып, да. Нет, нет такого, такого не было. И жаңағы қыз өзінің жаңа тарихи историяларын айтып беріп атады, да. Келін, неге ол келін, ол келгін сөзінен шыққан дейді, ол әлі де жат жұрттық дейді, да. И бала туғанға дейін оны бір үйдің ісіне араластырып бүйтіп балалы болған кезде ғана өзі жаңағыдай осы үйде осы әулеттен осы әулеттің тұқымын көбейткен кезде ғана оған жаңағыдай бір вот ты вот уже келін емес ол үйдің қызы сияқты сөйтіп қарайтын болған дейді. У нас же все не так же, поэтому старайтесь по-любому бөлек тұрыңдар. Ата мен ене жас қазір, не заливайте в уши. Қазір нормальный ата мен енелер өздерінің жаңағыдай шайын қойып тамағын жұп артында кірін жуып алады ғой. Не ол, не тәлпіштік сендердікі? Жастарың енді қырықтан асты, елуден енді асқан, ойбай келін алдық болды енді іштеңе істеймін. Не модасы ол сендердікі? Елу жаста кемпір болу мода ма сендерге? Енді инвалид болу, бытовой инвалид болу мода ма? Істесе өзің, тамағыңды істеп же өзің, үйіңді жина, сенің үйің ғой. Ана екеуін үйлендірдің ба, құрт көзін, немесе вообще той істеп берме. Не тәлпіштік сол. Сонша кредитке кіріп, екеуіне той істеп, зачем? Өткенде, что-то я попозже увидела, кеш көріп қалыппын нені, жаңалықты. Апрельдің басында заң шығыпты ғой. Енді бракосочетание, я, некені бұрын ЗАГСте қиятын еді ғой. Енді, в общем, сонда қиясындар. Яғни бұрындағыдай ырдиып, я сказала, сіздер бүгін, жігіт, сіз не дейсіз, сіз... Келісесіз бе? Я, деді, жігітім ішін, күйеу жігіт, сіз келісесіз бе? Я, қалымдық, сіз келісесіз бе? Я, деді, вот это вся церемония нахрен пошла уже, все, болды, керек емес оның бәрі. Егер істегінге бөліп баратсаң, үйінде тойдың алдында сонда бір церемония істей саласын, болды, бұрындағыдай ЗАГСта арбиіп істеу деген жоқ. В цон подаешь заявку, ЭЦП кілтпенше, тынк, болды, все, зарегистрированный. Сол сияқтында, ана той істеп, ырмай-ақ қойыңдаршы, той деген ол байлардың тірлігі ғой. Сен, сен мен түсінбеймін қазіргі уже болдыңдар ғой уже все той істеу деген қарызға істеу кредитке істеу деген сияқты танымайтын адам баяғыдағы ана қырық жыл бұрын бірге оқыған класстастарын шақырып зачем это все екеуін үйлендір да тойда істеп берме құрт көз өздерінің нандарын өздері тауып жүресін а сен давай өзіңнің тамағыңды істе өзіңнің кіріңді жу отырмай ырбыңдап не тәлпіштік осы қазіргі мынау енелердің жаңағыдай келін тәрбиелейін дейді да қойшы қойыңдаршы осы келін тәрбиелейін деген осы сен келінді сен жиырмадан асқан қызды алып жатсың ғой несін тәрбиелейсің болды ғой тәрбиелеп қойған ол болды ғой ол не мен енді келін тәрбиелеймін енді несін тәрбиелейсің жиырма бестегі қыз уже жиырма үш жиырма бесте сенен ақылды ол мектепте білімін алып қойды әке шешесінің тәрбиесін алып қойды универдегі білімін алып қойды болды не үйретесің сен не жетесің бала туды ма без тебя знает прекрасно поэтому нет қазір смысла нету балаңды үйлендірдің бе құрт көзін өздері өз құтырын өзі қасысын сосын мынау тәлпіштік деп мен балама үй әперемін әпермеңдер балаңа үй өзі тапсын сен өзің таптың ба мысалы мы с мужем сами заработали на дом на машину бұлардың да миы бар ғой сондай пусть сами заработают главное білім беру тәрбие беру махаббатыңды беру болды до свидания үйленгеннен кейін бар өздеріңе үй алыңдар деген сияқты вот именно болды анау бұрынғы ескіліктің ана тәлпіштігін қою керек қой живите эффективно жастарың елуге келген кезде қартайып отырмаңдаршы сол немереге жармасып немереге алданады деген тема мені бесті меня бесит вот это знаешь немереге алдану ол не клоун ба еді ол немеге бағасыңдар немерелеріңді немере просто там просто пообщаться на пару часов в выходные все не лезьте туда тәрбие ата әжесінің тәрбиесін суббота воскресенье күні 4-5 сағат былай жетеді 24 сағат 24-те жеті қасына типа вот это вот әке шешеміз алдан алдансын деп сон баламызды бердік деп шуына бас алданатын не ол балаң клоун ба сенің алдандыратын не ол адам ғой ол ол бала адам ол. Ата-анадан сепарация только с переездом происходит. Мен енем болыңызшы дейді. Немере хочу дейтіндер. Ошым ондай ата енен атып тастау керек. Немере хочу. В смысле? В смысле? Сонда ол мен келін, вы что, вы завод по производству детей, что ли? Ата-анаға сіз деп сөйлеу дұрыс па, или сен деп? Это каждая семья по-своему решает. Конечно, когда в 50-60 лет мужчина и женщина уже потеряли свою любовь, интерес к жизни, не стыдятся, баламен келінге жармасып, солардың көтін аңдып, қашан туасыңдар, тусай деген вот это вот давление. Вообще бесполезный әңгіме, осының бәрі, это вообще бесполезный әңгіме. Жаңында ше, 50-60-та да, жаңа келінмен, келін алады, жаңа үйлендіреді да баласын. И аңды отырды, соларыншы, көтін аңды отырды, қашан туасыңдар. Это вообще не ваше дело. Иди со своим мужем займись. Бар өзің күйіңмен айналысы, туатын балаң, сен ту, күйің бар қой, ту өзің. Ішім пісіп атса. Сейчас можно 50 лет тоже рожать. Нормально медицина дамыған. Майра, болды ғой, өздерің тәлпіштендіріп жүргесіңдер кемпір шалды. Все, жастар кішкене, естерің жиындар, балаларыңа не тәрбие беріп атсыңдар. Өзің тудың ба, өзің асыра. Эфир сақтаңшы, қайшы сақтайым бір айдан бер, ең істеп атын түнгі шайды. Спасатель позициясынан қалай шықсам болды, надо жить свою жизнь, дорогая моя. Вот Гульвира вот правильно говорит, Гульвира говорит. Мен өз басым кейін қартайғанда ешкімге салмақ салғым келмейді. Өзімен өзім тұрғым келеді. Немере де баққым келеді. Өз балалар өздеріне деген келеді дейді Гульвира. Өте дұрыс айтасың. Вот ты классный бабушкай будешь. Солай болу үшін құр пенсияға қарап отырма. Заработай деньги. Ты должна быть богатой бабушкой. Богатой бабушкой. Богатая бабушка, дедушка был утром. Заработайте. Елу, апсқа дейін, заработайте кучу денег. Откладывайте. Қазақстанда пенсияның мөлшері 152 доллар. Оған өмір сүру невозможно. Поэтому біздің ата-анамыз жармаса береді бала-шағасына. Вдруг, если менде ақша алмай қоса, мына балам мен аш қалдырмайды деген сияқты. Олар жармаса беретін содан. Жаңағыдай богатый кемпіршал болғың келетін болса, жас кезінде еш ақ жұмыс істе. Ақша тап, еңбектен, жина. Өзіңе жина. Өзіңе жина. Балашағыңа сенің міндеті. Вообще ата-ананың міндеті балашағыңа білім беру, тәрбие беру, болды, до свидания. Тойыңды өзің істеп ал. Ата-ананың міндеті той істеу деген нәрсе жоқ, оны өтірік ол. Ойлап ағасыңдар сендер. Өтірік. Кредит бәленбай миллион кредитке кіріп той істейсіңдер, ырбаң-ырбаң етіп. Нахрен. Ой, ана еще жұлдыз шақырасыңдар ғой еще. Тәрпіштеніп. Әнші биші шақырасыңдар. Болды, қойыңдар мына нәрсені бір. Зачем такие траты нужны? Рациональные траты. Үйіңді ал, машинаңды ал. Денсаулығыңа ақша сал. Сөйтіп ақша жина. Инвестировать етіп үйрен. Құр сосын ертең 150 доллар пенсияңа бүйтіп қарап отпай. Конечно, сен нервничайсың, да? Бізде үлкен кісілер нервничайды. Неге балашаға жармаса береді? Потому что пенсия мизерная. Өмір сұрамайсың ол пенсияға. Чтобы жаңағыдай мен ертең ата-енеме ертең мен балаларыма вообще ондай салмақ сағым келмейді, мен сондай күшті крутая бабушка болғым келеді, немерелерімде баққым келмейді, мен сондай свободная бабушка болғым келеді болса, онда бүгін еш ақ болып жұмыс істе. Бай әйел болу керексің. Маған балаға инфекция жоқты, енем сендер емделіңдер деп өзіңнің баласын емдеткісі келмейді дейді. Неме? Маған балаға инфекция жоқты, енем сендер емделіңдер деп өзің. Про что ты? Абьюзивный отношениеден қалай шығады? Қашып құтыласың. Если абьюзер өзгереді деп ойласаң, онда ты ошибаешься. Бизнеске разбор скоро сделаю, Аружан. өз шыққаныма рахмет демейсіңдер ма бір айдан бері эфирге? Тәрпіштенбей отырыңдаршы, е? Так, мен енешкам өмір кайф қой дейді шіркін дейді. Вот, молодец сен енешкан қарлығаш. Зарплатаны ата-енеге беруге, маржан, зарплатаны ата-енеге бересің, если сен амал жоқ ата-ененің үйінде тұрсаң. Амал жоқ сияқты тұрсаң. Берін деп ме, бар өзің қотырыңды өзің қасы. Арендаға тұрсаң да, ипотека қалса, ипотека алсаң да, құрсай бар, отырмасай ол үйде. Отырасың ба, болды, сол үйде ол президент. Сенің ақшаңды түгел ала ма, жартылай ала ма, қаныңды ішеді. Екімінбесте қайда болдың, стой істеп, 5 жыл дұр едік қойдеді. Базар жоқ сендерге, базар жоқ. Екіншіні внепланово көтердім. Балам төртте, жағдайымыз қазір мәз емес, қарыз кредит көп. Біріншіде кіретте енем мен күйім ұрған дейді. Аборт істейім десем күйім қарсы, еші урозамы не істейім дейді. Енді Зарина. Күйім қарсы деген теманы мен түсінбеймін. Бұл жерде жағдайымнандай угроза ма, басқа ма, внепланово дейсім ба. Я вот этого не понимаю. Женщина, вы чего не предохраняетесь? Күйің безответственный ма, предохраняйся сама. Или надан кейін бала болмайды, а вдруг поскочит деп ойлайсың ба? Күйің безответственный ма, если он не умеет предохраняться, предохраняйся ты. Жүр енді аборт ба, аборт өте зиян әйелдің денсаулығына. Оны туғаннан кейін ана не планды баланы да асырау да өте қиын. Өздеріңді өздерің қатындар. Андай бит. Андай есігі жоқ түрмеге тығасыңдар да. Вот ваша безмозглость, безмозглость это по-другому нельзя назвать. Безмозглость ваша приводит вас к тому, что вы в таком безысходном состоянии. Баланы тусаң, оған қарай алмайсың, асырай алмайсың, тумайым деп аборт істемесең, денсаулыққа зиян. Енді отырып ап, типа, күйеуім не разы. Вообще, мое тело, мое дело деген әйме бар. Оны негізі женщина сама должна решать. Понимаешь? Но, мәселе мынада, аборт өте зиян. Тем более угроза еще, господи, что ты делаешь, Зарина, что ты делаешь? Брюги аборт сидеп айтамайм. Тело это дело каждого человека. Сен өзің шешім қабылдау керексің, Зарина. Внепланово көтердім. Ты че? Көтеріп қойыппын дегенде ма, қашан қойсыңдар қатындар? Қашан қоясыңдар осы әңгімені? Көтер қойыппын деген нәрсені қашан қоясыңдар? Күйдіргілер. Жансая, қалай сақтануға болады? Жансая. Мен мына жерге гинеколог деп жазып қойып па, мына жерге гинеколог деп. Или мына жерде парақшама гинеколог деп жазып қойып па? Барса, Инстаграмда тегін гинекологтар отыр ғой. Жазса миллион, қазір мына поиске шығып Инстаграмға. Гинеколог десең, доктор Бірбәленчиева, любой барда посттарын оқшы, обязательно жазып қояды. Қатындар сақтану үшін бітесің деп, или бар консультациясын сатып ал. Мына жерге жазып қойып па, мен гинеколог деп. Ойлансаңдаршы, сендерді құртатын осындай бір бір ақмақтық құртады да. Ана бала тәрбиесі жайлы сендер бір какой-бір подружкаларынан сұрайсыңдар, 5 бала туған подружка, типа ана опытная. Бала тәрбиесін сен детский психологтан сұрайсың, понимаешь? Баланың денсаулығын сен педиатрдан сұрайсың, көршіңнен емес, мамаңнан емес, енеңнен емес. Әр істің өзінің эксперті бар. Түсінесің ба? Күйім тек тамақ пісіріп, кір жуып керек кезде ғана. Керекпін дейді. Но қалған кезде бөтен адам сияқты жүреміз. Әйелдермен сөйлеседі. Сен көрсін деп кетірмедім. Деп нағылап отырма береді дейді. Ханифа Айсултан. Ханифа Айсултан Альфия. Вот сенің сообщениеңнен не көруге болады? сен өзіңнің атың да жоқ қой. Ханифа Айсултан Альфия. Это не твои имена, это имена твоих детей. Сен атың жоқ. Өзіңнің атыңа, Инстаграм тегін қой. Тегін ашылған өзіңнің атыңа Инстаграм парақшаң жоқ қой сен. Сен бұл әлемде сен орның жоқ қой. Поэтому твой муж на тебе ездит. Сен ешақсың да? Он на тебе ездит, и у тебя даже не спрашивают, чужие ма, басқа ма. О, бір күні сенің төсегіңде басқа қатында кеп жатса да, сен іштеңе демейсің. Сен іштеңе демейсің. Потому что сен кімсің? Потому что сен Ханифа Айсултан Альфиясың сен. Сен атың жоқ сенің. Сен тұлға ретінде, адам ретінде, личность ретінде сен өмірде орның жоқ, понимаешь? Как ты дожила до такого возраста, что ты никто? Қалай әкелдің өзіңді осыған? Кім Ханифа Айсултан Альфия? Сен өзіңді осыған қалай әкелдің? Каким образом? Қалай кеп қалдың осындай жағдайға? Ол сен бүйтіп бір күнде өстіп, деп ұйықтан бүйтіп оянған кезде өмірің осындай болған жоқ қой? Сен ұзақ уақыт осы ситуацияға келдің ғой өзің. Өзің шешіміңмен, өзіңнің қадамыңмен. Өзің келдің, білген? Бағана бір комментарий оқыдым да. Мен деген сен, мен енді қазір популярнаямын ғой, мен популярнаямын. Мен TikTok-та отырсам, өзіме өзімнің видеоларымды шығады менше. Настолько я популярная десең. Сондай бір пабликтерде бір жерде тарап кеткен бір видеом астында біреу комментарий жазып қойыпты да. Мә, осы қатын шыққалы жаман, жаман смелая болып кеттік қой деген сияқты ше, сондай әңгіме айтады. Бөлек шығыңдар. Розышка, как ты, жігіттер көп ақша берсе, неден қорқам, пока күйеуге не қачу жаспын, ақша табу керек дейді Аринтаева. Енді алмақтың салмағы бар қазақ бекер айтпаған. Яна TikTok-ты көріңдер ғой, көріңдер ма, ана Мадлен ше, Мадлен. Құрсын, миллиондаған подаркілерді алып, алып, сон күйеу, сосын жігіттен ше, не бір брендтер, не бір қымбат подаркілерді алып, алып, сосын онысы. Онысы ұрам деп шыққан жоқ па? Ұрам деп шықты ғой оны. Даже ұр деп, он короче напал на неё. Тоқсан бестегі қайным үйлену үшін жұмыс жасаса да ақша таба алмай жүр. Енді ағасы оны үйлендіру керек пе? Жоқ. Ақыңыз жоқ. Ешкім ешкімді үйлендіру керек емес. Ақшаң жоқ па, той істеме. Той істеме. Өзіңнің шамаң жететін қызды ал, который не скажет тебе. Мен той істемесең, мен саған тимейін дейтін қызды алмайсың. Жоқ, маған керек емес, ондай шашта төк, ондай асқан, ондай не маған керек емес. Не надо. Давай просто распишемся. Әкешеміз бір-бірімен танысып, бір құдалық істесін, болды. Өзіміз достарымыз шақырып, бір қыдырайық, болды дейтін. Сондай қыздыққа үйленеді. Болды. Бір жерлеріңді қысыңдар. Жаңада ойбай той істеу керек деп жаңа не в тему ағасын әпкелерін загружать етіп олардан ақша жинап зачем это? Жоқ па ақша? Признайте правду, денег нет. Нету денег. Тойға ақша жоқ. Болды. Значит, той болмайды деген сөз. Ол эскорт па, Мадлен ба, құрсындаршы сондай әңгіме айтпаңдар. Мен білмей ме? Жігітіме мама айтады екен, немере керек тез үйлен деп, ал мен не хочу алдағы бір жылда замуж не істесе болады. Как она? В смысле, сонда получается, кім Мұратбек? Немере керек дейді екен ұлтуға. Енді ұлтуына қара, енді сен жігітің примерно келіп саған прогрев жасап жатыр. Мамашка айтып жатыр енді. Бәрінің немересі бар, бір-бір немере иіскеп отыр. Маған да сол үйлен, бізге немере керек деп айтып жатыр. Мамашка. Деп саған жігітің саған прогрев жасайды ғой, прогревші. и сен прогреваешься, сен примерно ол идеяға уже көміп тұрсың, ұлту, сен примерно уже көміп қойдың уже. Ол ана неғымай қош, не істеуге болады деп, сен не істеуге болады деп, просто так қойып отырсың сұрақ, сен уже іштей көніп отырсың оған. Менен рұқсат сұрамай қойшы, кім ұлту, уже көніп отырсың. Неге? Ты можешь сказать, что, возможно, ты думаешь, что ты его любишь, да? Но, мәселе мындай да, бір-бірін сүйетін адамдардың ойы бір жерден шығады. Сен өз ойыңды жігітіңе айта алмайсың. И оған, извините за выражение, на твое желание, то, что ты пока замуж не хочешь, то, что ты пока детей не хочешь, ему на это. Ол... мамашкеге немере керек. Мамашкын настроенс болмай жүр соңғы кезде. Сол немере баққыс келеді. Апкем балалар бар ғой, бірақ енді олар жиен немере ғой. Ол не считается. Олар. Наймандар ғой олар. Наймандар ғой олар. Зачем? Өзіміздің немереміз болған қалай. Мамашкы сүйтіп атыр. Ұлту, чо там? Давай, дейді тазан, прогревайды. Сен көйініп отырсың. Айтып отырмын ғой, сен оны сүйем деп ойлама. Сүйетін адам, екі адам бір-бірін сүйсе, олар бір-біріне өздерінің ойларын, пландарын ашық айтып, және келісімге келеді. Если сен мен онда келісімге келмесең, то, скорее всего, далбасылап жүрсіңдер екеуіңде. Понятно? Осы мен тыңдаған қыздар ше жаман дуға бейті өп өтетін болды ғой. Мамам мені тұсқандармен өсектей береді дейді. Бір нәрсе сатып алсам да, бешірге барсам да, секрет барлығын теткізіп отырады. Өсекті тоқтатындар дейсем де жаман бәрі мен дейін күрін сияқты үйде өзім жақсы сезінем. Көшіп кетіндерші. Біріншіден. Екіншіден, мәселе мындайда, пока ты живешь с родителями, ты обязан отчитываться. Отчет бересің да, по-любому. Қайға барасың, вечерге барады. Не алдың? Кәні көрсет пакет. Не алдың зарадан? Немене сен қайта-қайта жинсей ала бересің? Үйде 15 жинсейін бар ғой деп ше. На все, за все отчитываешься. Ұнамай ма? Көшіп кет. Енем жалғыз, атам жоқ, күйеуім жалғыз бала. Я не хочу бірге тұруға. Күйеуім ауымен тұрайық деп қоймай жүр. Не істесем болады? Енеңді байға бересің, тура тайлақ сияқты. Тайлақтың да мамасы жалғыз басты болды. Сосын бір шалға дейді, екеуі де бақытты болып кетті. Енелеріңді байға беріңдер. Вообще, личная жизнь твоей енешки – это не твоя проблема и не проблема твоего мужа. Это ее личная жизнь. Это она выбирает одиночество. Причем тут дети ее? Бүйтіп бөліп үйреніңдерші, баланың өмірі, ол баланың өмірі, атананың өмірі, ол атананың өмірі. Сенде бүйтіп бәрін қашағы бір-біріне клейлеп жабыстырып тастағасындар ше. Енен жағыз ба, это ее выбор. Пусть найдет себе парня. Көп қой, өз жағыз басты еркектер көп, жетеді қой. Қараға қошындар, енеңді көшін шашын, күшті стрижка жасат, модный киім кигіз, бояңдар шашын, макияж, андай ресницы наращивать етіп, күшті ғып киіндіріп, вечерлерге жібер. Вообще енеңді байға бер. Неме оның бетіне қарап отырсыңдар? Ол балаңды баққысы келмейді, ол сенімен тұрғысы келмейді енең сенің. Ол просто от скуки там умирает. Балаңда сенің күйеуіңде просто чувство вины. Күйеуіңде чувство вины, типа она же одинокая тут. Если она одинокая, это ее выбор. Выдайте ее замуж. Жігітпен біреумен танысып күйеуге бергендер. Неге қарызға бата беремін? Ақша таппайтын шығарсың, аз ақша табасың да, потому что. Бөлек шығып кеткенде ата ене неге ауырып қалады? Ну, потому что драматизировать надо, подраматизировать надо, ше бетіп ше. Оңбаған. Кім ойлапты осындай бала туамыз деп. Салбет қайда? Бүкіл өмірімізді осыған арнап, қу шешек бізді тастап. Ойбай, жүрегім. Артистка ғой біздің ата енелер. Артист қой, чыркын. Сериалды жили көп көретше, олар бар ғой. Им нужно просто меньше сериала смотреть. А бірақ не істейді? Проблема, бізде мандай проблема, оказывается, қоғамда бар екен да. Мен осыны өткенде бір бір мастер-классқа, бір бизнес-встречаға барған кезде үлкен кәсіпкерлер, кәдімгі миллиардерлер, кәдімгі отыр. Я вам скажу, давайте мен сендерге миллиардерлердің өсектерін мен проблемаларын айтып берейін. Ехала. Ехала, сендерге сол проблеманы айтып берейін. Олар мықты нәрсе айтып атыр негізіше. Бүйтеді. Собрались там вот эти вот, есть же типа акционеры крупных бизнесов в нашей стране. Енді олардың бәрі примерно, ну, менен бір 10 жас үлкендер ғой. Бизнеске сәл ерте келгендер да. Естественно, олардың жағдайы жақсы болғаннан кейін олар әкешелерінің жағдайын жасап тастаған. Әкешелері примерно 70-80-де. Енді үлдемен бүлдеге орап тастаған әкешесін, здоровенький, қаққандап жүр, самолетпен туда-сюда, там та-та-та. И оларда основная проблема в чем? Они говорят, это вон вот такие вот высокие рангтағы бизнесмендер айтады. Проблема в том, что бізде қоғамда дейді. Мысалы, есть образовательные центры для детей, для дошкольников, я мектепке дейінгі адамға, адамдарға, балаларға білім беру орталықтары бар. Білім беру, оларды дамыту, да, музыка үйретеді, шахмат үйретеді, басқа. Осындай нәрселер көп дейді. Бірақ пенсияға шыққаннан кейінгі үлкен кісілерге арналған места досуга, уақыт өткізу, жаңа білім алу, жаңа нәрсе үйрену орталықтары бізде жоқ дейді мемлекетте. Ана кісілер айтып отырған, жоғарыдағы айтып отыр кісілер ше. Соның кесірінен үлкен кісілер өмірде өздерінің орындарын таппайды дейді. Олар пенсияға шығады да, амал жоқ үйде отырады. Ол үйде отқаннан кейін от скуки, ол бала-шағаның қанын ішеді, немеренің қанын ішеді. Сөйтеді да, отырып алып такси кетеді үйде ше. Одан өзі ауырады. Өйткені не? Человек деградирует. Человек сидит дома и деградирует. Ол ауырады. Ол по-любому ауырады. Білмейді не істейді. Азынан кешке не сериал көреді, әйтеуір үйде жүреді әйтеуір ше. Ода даму жоқ. Ол мидың жұмысында зиянда адам жаңа ақпарат алмайды, жаңа білім алмайды, жаңа адамдармен сөйлеспейді, ой бөліспейді, орта көрмейді ше. Ол просто үйде көретін ортасы сол өзі сияқты жаңағы пенсионерлер ма, бір бәлелер, короче, вот это вот. Бір жаңа адамдармен сөйлеспейді да. Яғни мозг у человека не развивается, они становятся капризные, злые, агрессивные, и они уходят в депрессию. Біреулер ерте өліп кетеді, біреулер жаңағыдай ауырады, сонда қиын. Яғни бізде 60-тан кейінгі адамдарға, 60-қа толған адамдарға арналған ештеңе жоқ. Болды, бізде как будто Қазақстанда 60-тан кейін адамдар өмір сүрмейді. Вот пенсионный возрастқа жетті ғой. Пенсионный возрастқа жеткеннен кейін ары қарай как будто все сдохли, как будто все. Оларға арналған бірде бір жаңағыдай ойын сауық орындары, білім беру орталықтары, оларды бір бірімен таныстыратын жерлер, өздерінің жиналатын жерлер, онда ештеңе жоқ. Представляете? Ол факт, бізде мемлекетте осы нәрсе жоқ. Сондықтан да бізге біріншіден бұл культураны енгізу керек. Бар болса да өте аз. Перманова мен көрдім, ашыпты, короче, нормально государственный бір-екі точкалар ашқан Астанада, Алматыда. Вот, во-первых, это мало. Сосын қазір жаңа мен ана кісілермен сөйлесіп келдім ғой, олар енді андай премиальный ашып жатыр. Сол өздерінің жаңағы андай банктың бастығының мамалары баратын, мынаның папалары баратын, мынандай заводтың бастығының папалары баратын, сондай лакшери, короче, супер лухари, сондай орталықтар ашылып жатыр. Они там отдыхают, там в Риксосе, короче, олар мынандай нәрселер үйренеді, какой-то премиальный спорт, бір нәрсе деген сияқты. Вот есть для супер богатых, они там себе организовали мәз. Мен бар көріп келдім, короче, бүйтеміз. Жаңа оқу орталықтарын ашам дейтіндер, бізге осы жаңа нені культураны енгізу керек. Жаңа культураны енгізу керек. Яғни біздің ата-аналарымыз пенсия жасынан кейін они должны где-то встречаться, тусоваться, общаться, знакомиться и заново выходить замуж или жениться, если они стали вдовами или развелись. Понимаешь? Оларды бір жерін бір-бірлерімен табыстыратын сондай нелер ашу керек. Ашу керек, сонда клубтар ашу керек, да? И осындай не только для супербогатых или от государства, емес, кәдімгі кәсіпкерлер осындай нәрселер жасау керек. айналып келіп балаларға арналған оқу орталығын аша бермей, сонда үлкен кісілерге арналған жаңадан оқу орталығын, оларға бір білім беретін, жаңаша бағыт беретін сонда нәрсе ашыңдар. Түсіндіңдер ма? Неге? Сол кезде бізде қоғамда күшті сдвиг болады. Жаңағы үйде ерігіп отқан адаммен енең сұяққа жібересің. Басқа біреулермен танысады, өздерінің замандастарымен танысады, ананан прикол айтады, бір жаңа мамандық үйренуі мүмкін, бизнес ашып кетуі де мүмкін. Почему нет? Они же не инвалиды. Бизнес ашып кетуі мүмкін, жаңа сондай қызығушылықтары болуы мүмкін. Жалғыз басты енелеріңді жіберіңдер, сондай енелерге жіберсеңдер. Бар, жігіт тауып келеді, бар. Үйлендіріп жібересіңдер. А что? А что? У них же что, 60 лет жизнь только начинается, вы что? Көміп қоймай үйге оны, немере бақтырып. Мамам қолына еш нәрсе келмейді, масылсың дей береді, жұмысқа шық, бар құр үйде отырма. Қазіргі заманда қандай жігітпен жүреміз? Тұрақты жұмыс істейтін жігітпен жүріңдерші. Тұрақты жігіт, қандай тұрақты жұмыс істейтін. Смотри. У нас мышление, оно одно. Бізде мышление, система мышления ол біреу. Яғни жұмыстағы миың, сен мысалы жұмыстан үйге келесің ғой. Үйге келген кезде сен миыңды жұмысқа тасап кетіп, үйге келіп басқаша адам болмайсың да. Сен жұмыстағандай болсаң, сен үйде де сондайсың. Соответственно, сен қара жігітің жұмыста тұрақты ма? Жоқ, анау екі ай сайын, үш ай сайын, ой, бастықтар онша емес екен. Айлық аз. Ой, болмайды ол. Істей алмайды да. Бір өзінше ғой бастығым. Жабып қалды олар деп, не қылам деген сияқты өстіп, анау өтіріктерсіз сондай әңгіме. Әр жерде шарымды жер біліп, қонарымды сай біліп жүрген жігіт, ондай жігіттермен жүрмеңдер. Тұрақтылық. Егер ол тұрақты адам болса, жұмысында тұрақты болатын болса, значит ол қарым қатынасында тұрақты деген сөз. Жырбың-жырбың етіп, ана жұмыстан мына жұмысқа шыға беретін болса, ол ертең ана семенде жүреді, ана менде жүреді, сосын үйленгеннен кейін тағы да сосын отырғанда неше түрлі өзінің ана патриархальный ценностарын пихаттап қоймайды, сосын ше еркек деген бізге сүннет, төрт қатын алсақ та деген сияқты әңгімелермен пықпыртады. Короче, он свою безответственность. Он свою безответственность будет закрывать какими-то теориями, выгодными теориями из ислама. Өзіне выгодный жағын алып, сөйтіп, дімен бір бәле қуат, сөйтіп, қуады. А по сути, он безответственный, да? Жауапты, қандай жігіттермен жүресіңдер, қыздар? Жауапты, жұмыста тұрақты, өзін не істеп, не қойып жүрген білетін, және карьера қуатын жігіттермен жүріңдер. Анау, мынандай да бар ғой бізде. Андай ше. Ой, мен пока осы жұмысты істей тұрайын. Аяқта братандардан предложение күтіп отырмын қазір. Сол КМБ-ға тұру керек, сол прокуратураға тұру керек. Ағам бар. Папам Закурсниктің ағасы, ағасының нағашысы бар ғой. Папам Закурсниктің нағашысы. Өте жақсы адамдар. Жақсы араласамыз баяғыда біздің тойға ен. Сол кісі нормально, соның баласы қазір прокуратурада екен. Сол папам айтып қойған соған, сол жұмыс күтіп отырық. Енді оған дейін қазір енді ана жақта мына жақта сәл пәл жүре тұрамын ғой. Енді бір жерде андай менеджер болып мен сауда деген сияқты. Фу, жүрмеңдер ондай жігіттермен. Кеше қолып жұмыс істейсің дейді. Официант басқа еш нәрсе жоқ, ақшасы аз, уақытың өмірің сонымен кетеді, қандай жұмыс істесек болады? Не өпті официант болып істесең? Официант болып өмірің кетпейді, сен сол жерде адамдармен танысасың, сен жұмыс үйренесің. Мықты официант болсаң, мықты администратор ресторанда боласың. Мықты администратор ресторанда болсаң, возможно, будешь каким-то сервисным менеджером в ресторанном деле. Көп қой, карьераның любой сферадан карьера шығаруға болады. Мысалы, сен етікші болатын болсаң, просто етікшісің да, просто әшейін бір дешевый цехта отыратын етікшісін, көшедегі базарда отыратын етікшісін да. Жаңа жұмыстың бәрін біліп алғаннан кейін, уже үйреніп алғаннан кейін, типа копейка сол, біреудің тәпшкесін тігіп сол, жүрейін сол, бишара болып, емесе үйреніп ал оны. Мен Алматыдан да мықты сапожникті білемін ғой, мә, Лексуспен жүреді, ойнама сен. Вообще аяқ киімнің темасы, мен киім сол, акасы ол жақта ақша көп екен ғой, аяқ киім ремонты, 40 ақша бар екен ғой. Короче, вот этот кореец, у него, короче, несколько точек по ремонту обуви. Естественно, он ремонтирует. Откуда у него Lexus, извините, дорогие мои? Он ремонтирует только классную брендовую обувь. А брендовый аяқ киімдердің проблемасы, сол аяқ киім. Ойбай, астына профилактика керек. Ойбай, вот здесь пятнышко, вот здесь замша, вот здесь замша пожелтела, вот здесь у меня вот это, мне нужно восстановить. Тема ларутиков, и на этих темах можно классно зарабатывать. Да, можно быть чмошником-сапожником, а можно быть богом всех сапожников, знаешь, вот так вот разъезжать на Лексусе и иметь огромный бизнес. Поэтому все зависит от того, как ты смотришь, да, официант по всему миру, официант по всему детству, айлық аз. Если ты топас болсаң, саған кім көп айлық береді? Все топассың ғой. Где вы думали, что сен қазір өмір жұмысты көрген жоқсың, қолында бір әйтеуір үйтіп-бүйтіп қашып жүріп оқыған университеттен алған бір өтірік дипломды біреуге жаздырып алған, бір қолында бір дипломы бар. Примерно дипломды работаң біреуге жаздырып алған, өлі көшіріп алдың ба, құдай біледі. Сөйтіп алдың енді болса, енді анамнан да жұмысты қақтан істеймін енді мен. Сен официант болып жүрейін сол өмір бақи копейкеге жұмыс, өмір бақи сен бір айда істеген жоқсың ғой әлі. Сен топассың ғой, саған кім айлық жақсы береді? Пожалуйста, спуститесь на землю, ребята. Спуститесь на землю. Ты пока опытың жоқ па, топассың ба, ешкім саған айлық бермейді. Человек должен вырасти, он должен стоить этих денег. И любой жұмыстан өсуге болады. Жаман жұмыс жоқ, вообще жаман жұмыс жоқ. Сендер отырып аласыңдар да өздерің. Көк тиын жоқ қалтада ше, көк тиын жоқ, бүйтіп мұрнын шиырып отырады. Немене? Афтан па? Оғыш. Біреудің ыдысын жуып жүрейін деген сияқты. Фуф. Тура сондай әңгіме айтатын жігіттермен жүрмеңдер қыздар. Жаңағыдай ше, ана жұмысты менсінбей, мына жұмысты менсінбей, бір какой-то бір кожаный кресло күтіп отырған жігіттермен жүрмеңдер. Нахрен. Оны сендер бүйтіп алдан, қыздар бүйтіп алдан қалады, короче. Қыздар сендер бүйтіп алдан қаласыңдар, типа. Жаңа жігіт бүйтеді ғой. Ана өткенде жасик донерка ашыпты. Былай көрді енді бір ай істеп, мынау айтқан табыс жоқ. Ә, жүр ғой сол. Анада Адикода. Адикода сол кірген ғой, билайн центрге кірген, онша емес айлығы. Не қылам ондай жұмыс, менің амбициям ұрып тұр ғой. Мен нормальный жұмыс күтіп отырмын қазір. Сол ана мамам сол нағашысының сокурсынигі антикорда істейді, сол мен антикорға не қылам, басымды қатырып, бірақ не қылмаймын ба деген кезде қыздар сендер сол әңгімені естисіңдер да, мына жігіт амбициозный екен, онша мұнша жұмыстарды менсінбейді, сразу кресло хочет, міне осы жігіт амбициясы ұрып тұр, осындай жігітпен жүрді, алданбаңдар, он просто тупой, он тупой, жұмысты менсінбейтін адамдармен жүрмеңдер. Кез келген жұмыс ол жұмыс, кез келген жұмыстың қадыры бар, құны бар. Егер сен сол жұмысты жақсылап істесең, одан пайда шығаруға болады. Сіз мысалы келтірген адам тура менің байым. Қаға қарап жүрсің? Қалай тиіп алдың? Жұмыс менсінбейтін адамдармен вообще дос болмаңдар да, жүрмеңдер де вообще. Ой, андай жұмыс па? Қойшы. Дейтінше, өздері бірақ такси айдап жүретінше, вообще ондай адамдармен араласпаңдар, до свидания. Вообще это самые гнусные мерзкие люди, не общайтесь с такими людьми. Вот басынан өткендер жазып отыр мына. Менің жолдасым сондай жігіт болды, ақырында айырылыстық. Жұмыс та жасамады, жұмысты менсінбейді деп. Әне қыздар түсіндіңдер ма? Роза ханым, қандай жігітпен жүрсек болады мына заманда? Дейтін қыздар. жұмысты менсінбейтін жігіттермен жүрмеңдер. Ертең ол сенің басыңның соры, ертең үйленіп алғаннан кейін істемеймін, қойшы, ол жақта ақша жоқ, ол жақта мынандай жоқ, ой, ол апасының жұмыс, анау мынау дейді, сонымен 40-қа дейін мойнында отырады. Нахрен тебе это надо, до свидания. Уже жұмысты менсінбей бүйтіп, уже бүйтіп керіле бастады ма, до свидания. Не қасың өміріңді омалтып? Міне жұрттар ажырасып жатыр сондай жігітке тиіп, кезінде көздері соқыр. Дамуды неден бастасақ болады? Егер бір тиын төлемей дамығың келетін болса, бір тиын нөл теңгемен дамығың келетін болса, азынан кешке шейін менің эфирлерімді қарайсың, рилстарымды қарайсың да, сосын соның мотивациясымен жұмысқа шығып кетесің да, от души істейсің жұмысты, ше беріліп до конца істейсің. Как будто сен даже біреуге жалданып жұмыс істейсің ғой, енді примерно біреудің бизнесінде істейсің де, сол бизнес сенікі сияқты, жаныңды беріп тұрып істейсің, өртеп тұрып істейсің сол жұмысты, бар ғой. Тек қана демалыста, сәл бет демалған кездегі сразу мен түнгі шайларымды қойып соны оқисың, вообще жан жаққа қарамайсың, жұмыс істейсің, мен эфирлам қарайсың, жұмыс істейсің, мен эфирлам қарайсың, болды мә, дамып кетесің, страшно, бір тиын төлемей дамып кетесің зато. Сосын ақша істегеннен кейін уже мен платный курстарымды алуға болады. Привет, Салани, дейді. Ал дерсе, қашан кетіп қалдың Аланияға? А? Өткенде ғана Алматыда жүредің ғой. Ол қан іштіңдер е, инкрузистарымен. Айттым ғой, инкрузға ақша салмаңдар, болды. Не, мені кіммен салыстырыласың, салыстырмаңдар мен ешкіммен. Роза ханым, сіз ұрысқасын еш жақ болып жұмыс жасап бастап едім, дейді, бақытты болып жүрмін, айттым ғой. Бақыт ол жұмыста. Бақыт ол жұмыста. Понимаете? Человек, когда реализованный, ол өзіне, мысалы, сендердің проблемаларың ғой, самооценкім қалай көтерем, қалай пысық болам, қалай өзіме сенімді болам, траляля, тапаля, сондай әңгімелер болып қой сендерінде, жұмыс істеңдерші, жұмыс. Бас көтермей 10 сағат, 15 сағат, 12 сағаттан жұмыс істейсің. И істеген жеріңде, как будто ол сенің жұмысың сияқты, сенің бизнесің сияқты. Бар жан дүниеңді салып, түсініп сол жұмыстың спецификасын ше, сөйтіп жұмыс істеу керексің ғой сен ше. Сөйтіп жұмыс істе. Бақытты боласың. Бақыттың шыңы ол жұмыста. Правильно. Четко айтатын адамдар келді ау, дейді. Реально да айдылады, ауызды көпіртетін, дейді. Өлі. Күйім ұрып жібереді, қыздарымды айғайлап сөйлейді, ұры шашып кеттім, дейді. Өлі. Алия, қыздарымды алды, құры тұрма ондай кенкелеспен. Қуасын бұға, қалайшын қыздарымды еркекке ұрғызып қоясын. Біләді, қатындар қойындаш осындайларыңды. Жетінші май тойлап жүрмін, дейді, вода тепленькая. Да, у меня же, я когда поехала, первые два дня было же холодно, потом на третий день уже потеплело, и тоже искупалась в море. Сіздің эфирлеріңізді көріп, мотивация алам. Здесь бола бастасам, эфирімізді қалайым, тулі шапалақ берген сияқты, дейді. Молодец, Забира. Молодец, ты тоже в Турции, да, кажется? Қызыл флаг көрсек, түсінікті болады, что ты в Турции, да? Часы где брали? Часы это Cartier. Қалай өзіңді елмен салыстырмай жүруге болады? Жұмыс істеу керек, Болатбек қызы. Елге қарауға шаман келмеу керек қой. Сен атыңды ұмытып жұмыс істеу керексің ғой. Ана сен туралы бірдеңе айтып атса, а? Мен туралы ма? Деп ана до того түсінбейтін, дейді, до того шаршап жұмыс істеу керек қой. Просто сен ергіп отырсың, ергіп мен туралы не айтып жатыр екен деп ше. Не деді тағы да? Қалай айтты сосын?
тура сөйтіп айтты ма? Точно ма? Қазір мен сұрайым, қазір мен точно сұрайым. Сен ғана есің ба? Қасында Айгүлден болды ма? Айгүлден сұрап айшы, қазір тоқта. Осы әңгіме үшін мен қазір чат ашам. Мен, Айгүл, Эльмира, сен. Үшіміз осы мәселені талқылауымыз керек. Аш чат. Голосовой. Айгүл, мына жерде Эльмира айтып отыр ғой. Мен туралы сөйтіп айтты ма өткенде? Майралар туған күнге барған кезде сөйтіп айтты ма тура? Маған соны подробно от и до айтып берші. Тың деп жіберіп қоясың сосын. Я, ол сосын кіріп, ол жібереді, Айгүл жібереді саған. Я, ол кезде мен енді кіріп кеп отыр едім да. Сендер ана нені ашып көріп аттыңдар ғой сол кезде, ана 9-ды бәрін ашып аттыңдар ғой. Подарктерді ашып аттыңдар. Сол кезде мен кіріп келгенмін, сөзді негізі жарысынан естіп қалдым мен. Точно естіген жоқпын, бірақ жарысынан естідім сен. Сонда қалай естідім? Не деп айтты сол кезде? Мына жерде Эльмира екеуінің сөздерін сәл сәйкес келмей жатыр дегенсің. Твою мать! Кім сен туралы не айтты? Какая разница? Жұмыс істеші. Жұмыс істеші, айтылған әңгіме айтылып кетті. Сен туралы әңгіме айтылып кетті. Сен қазір не істесең де айтылатын әңгіме айтылып кетті. Ты ничего с этим не сделаешь. Ергіп отырсыңдар ғой, ергіп. Не айтты тағы да? Точно сөйтіп айтты ма? Точно ма? Қазір мен біліп келейін, қазір мен звондаймын қазір. Деп осы ерігіп отырсыңдар ғой. Жұмыс істемейтін адам сол ғой. Жұмыс істемейтіндер сол. Жұмыс істемегеннен кейін сол айналайындар. Өкізде жұмыс істейім, ақша жетпейді. Жасың қаншада? Жасың қаншада? Такой шоколад вкусный. Вала не купила. Алдияр тоже купи. Там, короче, не бар ғой? Пляж бар ғой? Клеопатра пляж. Сол жерде Starbucks бар. Starbucks-тың қасында есть турецкие сладости. Шоколад они сами варят, называется. И ат не? Не важно, тауып аласың. Неде? Клеопатра пляжында Starbucks пен бисквиттің ортасында есть турецкие сладости, турецкий именно шоколад бар. Бір нәрсе кахвесі ма, бірдеңе, короче. Атын білмеймін. И там я покупаю, постоянно барған кезде покупаю вот этот молочный шоколад с фисташками. Она вообще, на фисташка. Это так вкусно. Ішінде свежайший фисташ ғой, а шоколад. Ты в отеле Клеопатра? Молодец. Я там тоже была. Такой уютненький, нормальный. Бисквиттан кейін жаңағы кофейня бар. Ертең барып соны ал да сториске сал, мен алдым деп. Мен көрім керек. А то не успокоюсь. Я не знаю, сколько стоит, не помню. Ну, Түркияға барған кезде, осы жолы барған кезде, ақшасы барған, за меня платили, так что я не знаю. Трансформациялық ойын. Я же сама проводила кэшфлоу. Это классная игра. Қайда отырсыз дейді? Үйімде отырмын. Алдияр шоколад алсаң маған сатшы дейді. Алдияр сен Қазақстанға алып кетсей оны. Сосын сатайық екеуміз. Роза ханым, сентябрьде Польшаға оқуға кетіп бара жатырмын. Мамандығым өзіме ұнамайды, медицина, бірақ жақсы оқимын. Атанам қалай айтсам болады, медицинаға емес, айтеге түскін келеді деп. Сен Аселина, сен бит. Сен екеуінде оқы. Жизнь впереди, она, знаешь, жизнь долгая.
если захочешь ее прожить красиво, то она долгая. Жастындар ғой сендер қазір как будто өмір бітіп қалатын сияқты, осы мамандықты оқысам бітті, өмір бітеді, болды, осымен өліп кететін шығармын дейсіңдер да. Что медицина, что IT, екеуі қазір ең қазір мықты сала. Медицина всегда мықты болған, и IT. Мысалы, медицина сені бітіріп, бірақ конкретно врач болмасаң да, ты можешь стать айтишником в сфере медицины. А это супер узкая специализация. Қазіргі кезде IT очень хорошо идет в сторону медицины. Я один салог масилес, где казар надо стартап ташава другом, типа на всех это там, я не знаю, канун анализ нен, сенум жанда инсультка подвержен, не подвержен, кен блюге булат на стартап, ты не всех это. Артурли сонда это, я не медицина мен, а эти дин казар косун деснан мощный проектор шагат че, мощный проектор шагат. Сен екеуінде оқы, өмірде еш нәрсеге жоқ демесей, да де, әкешең айт, Польшаға жібересіңдер ма, медицинаға барам, атасына деді. Сосын, сосын өзім параллельно айти ма бір бәлі оқиым деген. Сен тастама, айтиді тастама. Түсінің бе? Айтиді тастама. Медицинаны оқы. Просто сен даже мына 4 жылдық басынан интернға дейін, специализацияны бөлгенге дейін оқысаң да, ары қарай кіпец. Выбери что-нибудь такое, связанное с нейрохирургией. Вот казаргизде роботизация, роботизация и нейрохирургия. Осы, я тебе скажу, это будет бомба. Если сен медицинам больше доволкать мосан, сонда специализация, а более сложный, жаңа хирургия қатысты, сонда нелерге қатысты, капец. Ты правильно, Аселина, ты правильно идешь. Цой хабар. Хочу в Нью-Йорк Медгала, дейді. Құрсын, билдықна қалып қалдың, осен алдия. Билден қалып қалдың ғой, келесі жылы. Келесі жылы барасың енді. Енді сен ол жаққа журналист болып кірмесең, былай-былай енді кіргізбейді. Білесің, өзі 300 ба приглашение береді. Оның өз бағасы, бағасы. Нормальный баға. Оған жұлдыз болсаң кіргізбейді, жаным. Журналист болып кір. Не істейсің енді? Бір жыл, сенде бір жыл не бар? Уақыт бар. Барасың Нью-Йоркқа. Кім болып баруға болады басқа ойға? Мақұл, может, гостей обслуживать, официант болып кіресің бе? Не қылып кіресің? Ол жерде жұлдыз болып қарамайсың, никак. Это нереально. Там они только своих звезд туда пропихивают. Мэтт Гала. Ну, на самом деле, Алдияр, я считаю, что Мэтт Гала это такой сильно распиаренный, сильно как бы искусственно распиаренный мероприятие, тем более. Он реально искусственно распиаренный. Это просто... Инда, блинимит. Это, конечно, классно, обзоры смотреть, анау-мынау. Мысалы, Оскарда кезінде дым болған жоқ қой. Сонында искусственно распиарит, ойбай, Оскар деген оған бір ценность берді. Да? Мэтт Гала тоже самое. Химия саласы туралы не ойды. Химия это офигенно. Химия, биология это офигенно. Соны просто жаңа технологиялармен ұштастыра білу керек та. Жаңа технологиялармен ұштастыра білсең, это круто. Биология сферасында, медицина сферасында стартаптар атыватыр ғой қазір, химия сферасында тоже дофига. Ойбай, мына эфир деген ограниченный оқып тұр, 2 минуттан кейін эфир бітеді дейді маған. Роза ханым, енем сука, блядь, десе, что делать дейді, көшіп кет. Көшіп кет, көшіп. Өткенді қалай ойламауға болады, жұмысқа тұрасың. Мен сендерге айтатын екі мықты нем бар. Ұнамайтын жерден көшіп кет. Басқа ана не істеймін, мынаны не істеймін, ана туралы не қыламын, жұмысқа тұр. Ұнамайтын жерден көшесің де жұмысқа тұрасың. Мықты лайфхак, везде работает. Любой психологиялық проблеманың шешімі сол. Ұнамайтын жерден көшіп кету и жұмысқа тұру. 10 сағат, 12 сағат еш шақ болып жұмыс істеп жұмысқа. Мә, өмірің 180 градусқа өзгереді ғой. Совсем басқа адам болып шығасың. Вообще басқа адам болып шығасың ше. Мықты адам боласың. Сеннен мықты адам болмайды. Ой, все, у меня 57 секунд. Оказывается, эфир стал ограниченный. Бала шағым күйім қуанатын болды ғой. 2 сағаттап қалай отыра бересің, мама шаршайсың ғой, өшірші дейтін еді. Все, ребятки, всем спасибо. Тұңғышайларға жиі шығып тұруға тырысамын. Очень рада была повидаться с вами, пообщаться. Пишите комментарии. Сол. Қайырлы тун. Қайырлы тун вам. Пока всем. Пока-пока-пока.